Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awana Washington DC ngumba ya Etats-Unis Amerika. Ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda, pe ya tukumi bali na moko na ndambo na Kichanga pe na Kisangani na monyele nyoso ekolo Congo Demokratika. Ucho studio 17 tozi bongo li sungi na Angela Masini na Lionel Gaima na ndeko na biso Dewa. Sango ya mokili lelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mokili lelo tokolo bela. M23 ba tomboki ba ibazali kosala bitumba na monyele ya ekolo Congo Demokratika ba botoli mbopsite ya Kichanga sima bango kokota na engumba eye na bitumba bazali kosala na FRDC. Bolukuluki bozali kosala mapo na bomba ekelama na maboko eye ezokisaki lobiluleki bato koleka zomi na mwambi na kartie makampanya na engumba Beni na etuka ya Nord Kivu. Bombo yango e betaki na wenze ya komini ya Mulekera.
Banquete esi ebandaki deja awana tonko banquete mpe ezokontinue me bato bazokaki na ngonga oyo baza na lopital bazozwa bakisi.
Makambo matali nkita na ekolo Congo Demokratika mazali kobongana moke moke. Bank Mondiale elobi bozangi misolo na mabongisi to na budget na yango bozali kaka na se ya 3% kasi bayike na bayibatali nkita bandimi maloba maite. Lelo tozali
zali kotombola likokende bank ba institution internationale tende ekoki kopekisa kaniaka kasi bambula matari lokola pe bana mboka tokoki kosunga ba gouvernement ba ebalingi kopekisa kaniaka tozali kotia bisaleli na esika.
Lelo mokolo mwaminei mokolo tolandaka linaka na biso munganga na salanini tokolanda bongo yango na Fatuma Kalala Alimasi. Kati yambo na yango tukopesa bino sango na bokuse na na studio na biso awa. Batomboki ba M23 ba koti na cité ya Kichanga sima na bitumba bazali ko sala utumwa mikolo na mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC pi na mangumba masusu ya basimba minduki na Masisi na Nord Kivu. Bitumba bisala maki lelo na kilo lwire Burungu pe na Kichanga ba M23 ba kotaki ba kokaki kokata nzela ememaka na Goma yenguma mokonzi ya Nord Kivu na Burungu kolanda baromètre ya sécurité sécuritaire ya Nord Kivu. Bavandi ba Kichanga ba tatoli ete ba soda ba M ba FRDC mampinga ma ekolo Congo Demokratika ba longwe bisika bazalaki na Kichanga sima na bobetani masasi na bayi M23 Monisco misala ya ONU pona kuikisa kinya makasi na ekolo Congo Demokratika elubi koleka ba donkama minei na ndambo ba kini kumibatela na base na yango sima na bokoti ya M23 na Kichanga. Na liyebisi na yango ya na lelo M23 e pameli bayi mbula matari kuboma batu mingi na Kichanga Burungu pe kilo lwire pe nzinga nzinga bayi mbula matari nanu ba zongisie yanote na mafunda maye. Misala miabokengi bayi pulusu na mampinga bazali kusala sika bulukiluki sima na bomba ekelama na maboko eye ezokisaki lobiloleki batokoleka zomi na mwambe na kartie makampanye na engumba Beni na etuka ya Nord Kivu. bombi yango ebeta kina esika ya masini ya konikisa manyoko tosungu masango na biloko bisusu na komini ya mulekera likamalie li salami mikolomike sima na bombu esusu ebomaki kuleka bato zumi na mitano na ndako ya nzambe ya bayi Pentecoste na mbuka kasindi omokolo mwa eyenga moleki kaka andawana kaka na territoire ya Beni lingumba eta islamique lidimaki mokumba ya bombe eye pe lubaki babundi ba afdl ba adf ndi ba tchaki yango na esika ya lusambu na kasindi Melikita ya mbala ya mibale ya miluna pebo boko libibwele ya bakonzi babikulu liye li zali kosalima wuto lobi loleki na Dakar na Senegal. President Félix Tshisekedi ya lobi alobeli le lobi tumba na monele ya ekolo Congo Démocratique biye apameli wanda kosala na mboka ye wuto sika pene na mibu tukumisato alobi molongo ezali sika kotala kaka bitumba na Ukraine sika ya kotala bitumba na mboka na ye bitumba biye biwumeli mingi koleka. President Tshisekedi ya kunduli ete ezali puna makili mazali na mboka na ye mpe nkita ya ekolo Congo Démocratique ezali na yango kino sika nde bitumba yango ezali kosala pe alobi ekolo Congo Démocratique ezali kino sika kaka kotalela nanu makili alobi ezali na ntina wana nde abandi seki politiki ya bengi revanche ya mabele likolo ya mazali na si ya mabele. Félix Tshisekedi ya limbuli ete ezali pona yango nde mbula matari ya ekolo Congo Démocratique ezali kosala mabongisami mantumbwa ya ba territoire nkama moko na tukumi nei na mitano mpo itali nkokoso ya farine ya mapa. Félix Tshisekedi alobi ete ekolo Congo Démocratique ekoma kosalela fufu ya manioko eteni ya zomi likolo na kama yango nde epesi nzela ete ekolo Congo Démocratique eyeba kotia pembeni misolo kati na dolar milion zomi na tukumi bale na maimatali bokotisi na mboka farine ya mapa tope ya bleu mokonzi ekolo Congo Démocratique alobi na likitalie ete ayebisi bayi bazali na likitalie ete mboka na ye ezali sika kobongola malamu mboto to semence ya soya mpona kobundisa nzala mpe mpona koleisa bibwele. Ekolo Congo Démocratique ezali mpe kopesa matia na balakisi baye bakokende kotangisa misala ya maloni na baloni mokolo mpe motiami mpona kotia nsima bilanga na makambo maye. Ekolo Congo Démocratique ezali kati na bikolo biye bana bayango bazali kokota mingi na France pe kosenga kovanda kuna na kokimaka bisika na bango bauta mobu muleki bazalaki mingi pe lokola mibu muleki ya mbona yango. Mubu muleki Paris ebenganaki bato mingi koleka nkoto nkama yoko na tukumisato na sambo nde motango ya basengi kovanda na France baye bazalaki na mubu ya 2022 motango mwango muleki 31,3% kotalaka ya mubu ya 2021 pe muzali pene na moye ma 2017. Washington pesi etumbu likolio lya bato mwambe pe biteni zumi na motoba baye basalaka na Wagner mabongisi mamisala ya kisoda na ekolo Congo Démocratique mikolo mibale mileki Etats-Unis esakolaki Wagner bolisanga lya bato mabe na mokili mpona mbeba ya bitumba pe ya makovi mabomoto esalaka na bisika mingi na Afrika pe na mokili. Bozali kolanda sango ya mukile lelo.
Na Kinshasa kuli kolanda veu ya Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bolukuluki bo zaliko salima puna bomba e kilama na maboko eye e zokisaki lobiloleki bato koleka zumi na mwambi na karti makampanya na ingumba beni na ituka ya Nord Kivu. Bombi yangwe betaki na wenze ya komuni ya Mulekera Burei Bwasangoboye na Erika Mwisi.
Bombi yangwe tiamaki na esika ya masini ya ko nikisa manioko, songo, masango na biloko misusu Molobeli ya pulusu na ingumba beni ya ndimboli. Tozuaki ndimbola ya molobeli ya pulusu na ingumba beni na son katembo murara.
Ya solo na situation ya makampanyi. Eza batu zomi na mwambe. Oyo bazoki sika ya masini ya fufu. Tebisa ya tekezaki lisasi ya muzinga kutu bomba artisanal. Oye beta kina pokwa ya mokoluma misato ya sanza ya yambo ya 2023 za kina wenze ya makambanyi na masini ya fufu. Bombe yangwe beta kina pokwa tosito tangi deja bato bazoka kina ebisi ya wakeza zomi na mwambe.
Pulusu isakuli yete bulu kiluki, bosili kofungwa manantine ya kuluka kuyeba bayeba, salaki ekela eye. Izali malo baba na son katembo murara.
Eba anket, esye bana ki deja, awana tonko banket pe ezo kontinye, me bato bazoka ki, nangongawe bazana lupital, bazo zwa bakisi, me tozo kontinye banket na tongo ya lelo.
Soste Sirili na komune ya Mulekera na ingumba beni ebwa kimbela mpoete bo kengengi boti ya mamakasi. Kambale sabuni mukambi na yango na komune ya Mulekera alobi ayoki mpasi ndenge ba imboka bazuki lisusu makasi na bombo. Tulanda kambale sabuni.
Kuna kwa kamule.
Zena yoko mule. Wanande bombo wana itia maki. Ibosu ya kuzuki saba imboka mingi. Iso tuyibite. Soite civil izali kukamwa lenge baibo kengi bazali kusale mutu ya tepo na kubate la baimboka. Mpe biloko kia bango. Kasi mbano tozana yango izali na baimboka. Zomi na muambe ba bazuki makasi. Baibo kengi tuyibite sugito baibu
sayibu.
Me tuyibite tuyizana baibenza. Na zukati makasi
wakalumia kabisa.
Likamalie, lisalemi mikolo miike sima na bombo esusu eye ebomaki kule kabato zomi na mita nonandako ya nzambe ya bayi Pentecoste na mboka Kasindi omokolo mwayenga mazomi na mita no ya sanza eye ya mboka ka awa na teritori ya Beni. Lingomba eta islamik, lindimaki mukumba ya bombe eye elobaki babundi baadef nde batiaki yango na esika ya Losambo na Kasindi. Erikas Mwisi, Beni. Pona lulaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi uto Beni na Nord Kivu. Makambo matalin kita na ikolo Kongo Demokratika mazaliko tambola mwa moke elobi Bank Mondiale kolanda maloba ya molakisi elungi ya Bank Mondiale na ikolo Kongo Demokratika pena bikolo bisusu pene na ikolo Kongo Demokratika mabongisi ma kita tope budget na yango izali kuzanga kaka se 3% kasi baike na baibaibi kita malamu bandimi sango yango ti tulanda bongo sango eye na bolai na Natali Sekaburu uto Kinshasa.
Na 2022 ekolo Kongo Demokratiki ezali mboka ya misato eye ezali kokola noki na maimatali nkita na Afrika. Bozangi misoro na mabongisi to na budget na yango ezali ya 3% kolanda mokambi ya misala ya Banque Mondiale na ekolo Kongo Demokratiki mpe na bikolo misato ya Afrika. Albert Zefaka alimboliete nyongo ya ekolo Kongo Demokratiki ezali moko ya banyongo ya nse mingi na Afrika ya nse Sahara na moke les 25% ya PIB. Tolanda ndimbola ya Albert Zinfang Liboso ya bapandisango na Kinshasa.
La situation macroéconomique de la RDC continue de s'améliorer.
Situation macroéconomique na RDC ezali kokoba kobonga. Yango epesaki mboka makoki ya kozwa litomba na lisungi ya liboso ya budget ya Banque mondiale ya 250 milio ya badolar na sanda ya motoba 2022. Tozali siko kosala na eteni ya mibale ya lisungi ya budget oyo tozali kolika ete ekopesama liboso ya suka ya sanda ya motoba ya mobu oyo. Lisungi oyo ya budget ezalaki ya liboso na mibu koleka 10. Mpe situation macroéconomique na RDC ebongwani mingi. Malgré ba difficulté sengeli koyeba ke lelo, en tout cas 2022, RDC ezalaki 3e pays na croissance noki na Afrique. Esalemaka pe ete déficit budget etikali na contrôle na moins de 3%. Nyongo ya RDC esalemi ete ezali moko ya banyongo ya se mingi na Afrika ya sud ya Sahara na se ya 25% ya PIB. Solde ya compte courant ezali positif yango wana ba solde ekonomiki ya minene pona RDC ezali plutôt vert. Oyo epesi biso nzela ya kosala na boyokani na Fonds Monétaire International pona ko assurer ke to soutenir financement ya développement ya RDC.
Bokoli bozali kosalema na bomati ya ntalo ya biloko bia motuya ya koteka pona Albert Zefag kasi bobongisi boye bozali mpempo na gestion macroéconomique to bokambi ya nkita ya misala minene kasi atali simpete lolenge ya bakambi bwa RDC lozali lotungisa bango pamba te lotondisami na kanyaka ezali polele ete likambo moko ezali koleka oyo esengeli koyeba oyo elongolaka babola mabaku na bango ya bokoli.
Nous espérons que la lutte contre la corruption
tozali na elika ete bitumba na kanyaka oyo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azali kotombola bikokende mbangu ba institution internationale tende ekoki kopekisa kanyaka kasi bambula matari lokola pe bana mboka tokoki kosunga ba gouvernement baye balingi kopekisa kanyaka tozali kotia bisaleli na esika.
Tuzoki mpe makanisi mamoko na ba ekonomiste Alain Boulojoa ye alobi boye toyoka ye
la stabilité du cadre macroéconomique oyo balobaka ezali ba agrega on va d'abord sur base à ma données statistiques et ils allaient corréfléter la réalité sur terrain et na matali condition amélioration à condition de vie à population. À cadre macroéconomique est fondé na quatre fondements. Il y a l'ibosé, ils allaient on va dire croissance économique au full look yankita à création de richesses. Et tu vois na recommande que et le coup est là que la croissance économique na Congo ils allaient secteur va dire secteur minier. Yango ali na kapasite ya kotia mbongo ebeli na mboka mezali oyo esimami na maboko ya bakongolais te soki batisi kokrie richesse bato baza kokrie richesse balaye baexpatrie batindaka mbongo epanda bango me ntango bakozwa zone balakisi bino te marambe kotambola bien cetadire ke letat azokrie richesse me kontu na bango ebonte secteur secteur oyo kongolais azali ebele ezali secteur ya agriculture ni kuna kongolais azali ebele. Quel est le taux de croissance du secteur agricole? On crée deuxième variable qu'on va considérer dans le cadre macroéconomique. Il y a ce qu'on appelle la balance des paiements. Voilà, tout d'abord, c'est la balance commerciale. Et après, ça va exportation, ça va importation. Au ça va du coup, exportation, ça va du chaud. Il y a dans quel domaine? Pour exporter Matango, café, cacao, thé. Pour exploiter, par cuivre, par or, mais le monde de produits là. Mais tout ça, il a raté.
Na oyo etali mabongisi manene ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike na maimatari kelasi ya mtei to ya libandela misolo milyon kamande emisengeli mokambi ya misala ya Banque Mondiale atali siete na mbula moko bana kelasi milyon misato mkoto nkama motoba mosusu bako misami na biteelo ya ibandeli kasi abeti siete ete kelasi ndezali fongola ya ntombwa. Nathalie Sekaburo Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekaburo. Sika tango na biso ya linaka munganga na salanyini.
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sapi zayo kaboye, singili omo na biso minganga.
Lelo na kati ya Monganga, Monganga, nasala nini? Toyambi, Dr. Gisèle Kilomba Zeka, ya zali médecin généraliste na Beni kuna na Nord Kivu, akoya nola na motuna ya likambo litali, ko sangisa nzoto, kasi, koya na lombango oyo babengi na lopoto, ejaculation précoce.
Monganga, naina motuna na tuna yo. Motuna na ngei boye, soki na ana mama na mbeto ebika to salisa na te lisano ya biso bapara to saka na lisano yango sikoyo ngongaka moke ona na kowumela te monganga mbala moko mai na biso mibale bimite meza nini monganga oyebisa nga ya mobenda mwa ngonga molai
sapyo ezali okaboye esengeli omo na biso minganga
profe wana na kosopa mai ya mobali tango azosala kokuta minena mwasi ya noki noki tango eyaka mbangu mbangu eza maladi mpe eza normal fenomene wana ya ejaculation précoce eza lokola eza culturel d'abord mpo mibasi mpe balobaka mobali wana aza na ejaculation précoce mibali mpe mpe babonaka ke eza lokola aza efficace te or na médecine nano ndenge médecine la kiso le bon rapport sexuel, la première éjaculation doit survenir dans les trois premières minutes après un contact sexuel. Donc, si ce qui est survenu avant trois minutes, on a mis éjaculation précoce. Après trois minutes, au premier contact, on a beaucoup de temps à la libération et on a un gros problème. Si on a mis en place, parce que mobali wana aza na ejaculation précoce. Et c'est même le bâtiment que l'éjaculation précoce est une maladie. Eza état. Parce que ceux qui ont une maladie, wana ne devait même avoir conséquences et données. Patata est donné dans le cas de l'autre donné, on peut éjaculer précoce. Ce n'est pas une maladie, c'est un état.
Bozali kolanda VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi lelo na Dr. Gisèle Kilomba Zeka azali koyanola na motuna kouta Kinshasa kasi monganga lelo azali na Beni kuna na Nord Kivu.
Bakonze meme na kokuta leba awa bakonze deleza psikolojiki bakonze misusu eza komportemental bakonze misusu eza kombere biolojiki. En cause de la de la génétique,
je me suis dit,
on a mis sexualité égalée entre deux personnes. Parce que nous allons dans le cas, personnel, après l'individu, pour que nous puissions faire l'acte sexuel. Ce qui nous valent, avec le même marquant ici, à ma cache, en tout cas, nous valent une source d'éjaculation avant nous à comment nous avons à éjaculer. Bien évidemment, cause psychologique, c'est maladie, bien évidemment, c'est une éjaculation précoce. Comment nous avons à moi aussi.
Na tuna nanu soki moto akana kia olobi azaki deja na makanisi yango kukoza ke aye mbangu mbangu kasi bongo soki abandeli ambala mibale kaka mbangu mbangu wana wone komi sikoyo kamusus
la deuxième wana ça peut survenir 10 minutes après 10 minutes. Si ça survient, avant 10 minutes, il y en a comme une deuxième tour et comme une éjaculation précoce.
Ok.
Et ça, quand on a un mécanisme psychologique, moi, on a quand je me suis sauvé de quoi, quand on peut faire la psychologie, on a la psychologie, le même de mini, partenaire, on a un mobile, à Zalaka, quand on a regardé le dessous, il y a un partenaire, mais à moi aussi. Il y a des émotions, hein? Langoana. Comme je me suis dit, le rôle biologique.
Mais on dit que pour avoir un article de l'Obama, explication, c'est que le stimuli, ce sont les mères qui se stimulent, mais c'est quand il y a l'explication, c'est que les mères. Maintenant, si les mères transmettent rapidement le message, c'est dans un point. À ce que tu as constitué, il faut du mal en gros. Et traiter en gros, et c'est même de corriger dans l'état premier, et ça nous le fait là, cause il y a problème ou en a.
Nambula nini vraiment, ce qui est mon incidence au ya ba éjaculation précoce. Est-ce que ezali na bambula oyo bana mibali ba kuta na kana problème oyo éjaculation précoce ezali ata mwana ezali elenge ata mwana mbula tukumi bale tukumi sato ou bien mokolo pe akuta na kana yango ebanda vraiment na bula nini
ça peut se donner entre 14 ans et 64 ans. Une fois tous les trois mois, il va le donner, 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 il va le.
Est-ce que le traitement est allé pour Nali Kambo ou il y a éjaculation précoce? Traitement est allé?
Traitement est allé dans deux volets. Traitement d'abord est allé psychologique, comportemental. Il va le conseil. Quand on parle à ce qui a dirigé, il faut aller bas. À ce que mon psychologue, à ce que mon docteur a expliqué le problème naïe. Et de même, si quoi, parce que n'importe quoi, mon a, parce que on a ça la rabatise sur le coco. Parce que ça est si quoi, parce que c'est naturel. Ou alors si quoi, ça qu'on endure, il va lui mettre une erreur. Et là, comme je suis quand même dans le bas, parce que la sexualité est progressive. Ce n'est pas la façon dont tu étais viril à 20 ans, que tu le seras à 30 ans, que tu le seras à 40 ans, que tu le seras à 50 ans, 60 ans, 70 ans. Si tu es vraiment là, tu vas le donner par exemple à 50 ans, mais à 25 ans, il y a 25 ans. C'est ça aussi. La santé sexuelle, l'hygiène sexuelle, les gens à mon tour, on a pour régulariser dans les mouanas, les activations précoces. D'abord, on a déjà malade, et on a malade, mais au grave. Mais voilà, c'est bien à comprendre que, à cette culpabilité, à cette exacité, et on a déjà nous, à ce moment-là, une personne habilitée, médecin, psychologue, ou à un petit côté, ça va, mais on a mis à conférer. Mais dans le domaine, on va se passer par une fondée la cana, parce que, on va dans un poignant, par exemple, ça va dans le domaine, on va conférer. Traitement aussi, c'est augmenter la fréquence de rapport sexuel. Ce qui me donne avec augmenter la fréquence de rapport sexuel, éjaculation précoce est égalité.
Docteur, pour la Kosuki, sa émission est bien sûr à Monganga, Monganga, Nasa, la Nini. Toli à Mokuse, pour la Kopé, sa Bao, Bazali, Kolanda, Pso, Bao, Misusu, Bazana, Mituna.
Toli à Kopé, sa Bango, Bao, Bakaka, la sexualité, elle est naturelle. Et c'est une belle chose à l'angle problème, c'est que ça malade, c'est que ça de vie et comme la communauté. Cette solution l'angle, et c'est une belle chose à l'angle, à ce que tu m'as. Médecin, à ce ma psychologue, comme ça, à peu près, ça aide la technique que nous voulons, à ce que nous installons, et comme la réalité.
En tout cas, merci beaucoup, docteur.
Merci.
Wana ezalaki Monganga Gisèle Kilomba Zeka na kati ya Monganga Monganga na sala nini awa na VOA Lingala kuta Washington DC.
Ezalaki Monganga na sala nini yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki batumbuki ba M23 ba koti na site ya Kichangasi mana bitumba ba zaliko sala utumwa mikolo na mampinga maikolo Kongo Demokratika pe mangomba masusu ya basimba minduki na Masisi na Nord Kivu tulubaki etepe bulukiluki bo zaliko salima na Benisima na bombo moko kozokisa koleka bato zomi na mombe lobi Mobile le Kito, Pesi Matondo Mingi na Patrick Deya, na Lionel Gaima Basunga Gibisonzela ya Singa, Tukutana Lobby, na Sango et Susu Tobo Sanate, site internet, teba réseaux sociaux, na Bisovi Walingala, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.